Interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. Ne apropiem cu pași repede de debutul campaniei electorale pentru alegerile locale. Vom avea parte de o campanie electorală atipică, dat fiind acest context epidemiologic și, sigur, faptul că sunt unii dintre candidați cu mai puțină vlagă, parcă, în acest an. Vom vedea însă ce se va întâmpla în următoarele 4 săptămâni, pentru că asta nu înseamnă că lupta între partide nu va fi una acerbă. În privința situației epidemiologice, la nivel național, din nou un număr foarte mare de cazuri, 1256 anunțate astăzi de autorități. La nivelul județului Gorj s-a observat un trend descendent în ultima perioadă, dar niciodată nu se știe cum va evolua această boală. Am observat treaba asta în ultimele luni cu toții. O să discutăm la începutul emisiunii cu domnul Andrei Maiereanu, vicepreședinte PSD Gorj și fost secretar de stat în Ministerul Energiei, pentru că între timp aseară a fost publicată pe site-urile naționale de profil o parte din strategia energetică națională, care prevede practic în următorii 10 ani, deci până în 2030, energia pe cărbune va reprezenta doar 15% din producția țării față de 25% cât reprezintă în prezent. Bună ziua, domnule Maiereanu!
Bună ziua, doamna Stăleru! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua tuturor celor care ne ascultă la această oră.
Aceasta este strategia la care ați lucrat dumneavoastră sau e alta?
Bun, eu aș vrea să fac câteva precizări și vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit această posibilitate. Doamna Stoleru, strategia energetică a României nu poate fi modificată categoric în funcție de poziția sau interesele unui guvern, oricare ar fi acesta. Eu am mai spus-o de mai multe ori și am o serie de argumente în acest sens, că strategia energetică pe care am elaborat-o în perioada mandatului de secretar de stat în guvernarea PSD-ALDE reprezintă interesele României și ale românilor, fiind puternic ancorată în realitățile sistemului energetic național. Și spun acest lucru pornind de la un lucru cât se poate declar. România se bucură de un mix energetic echilibrat și diversificat. Avem lignit, avem gaz natural, avem petrol. Tocmai de aceea, eu spun foarte clar, sigur, suntem partea Uniunii Europene, avem obiective comune, dar categoric avem un ritm diferit de dezvoltare față de statele puternic dezvoltate. Suntem așadar obligați, ca respectând inclusiv obiectivele asumate la nivel european, să ne apărăm în primul rând interesele economice și să ne stabilim singur ritmul și direcțiile de dezvoltare. E clar că suntem membru al Uniunii Europene din 2007.
Doamne Maiereanu, haideți să discutăm despre datele publicate de guvernanți.
Cu obligații asumate, dar și cu drepturi. Și tocmai de aceea eu vin și vă spun foarte clar că proiectul strategiei energetice propus de guvernul Orban, susținut de PNL, nu reprezintă altceva decât un document care nu are nicio legătură cu realitățile sistemului energetic național și care, mai mult decât atât, doamna Stoleru, încalcă flagrant articolul 25 din regulamentul privind guvernanța Uniunii Energetice, unde se spune foarte clar că strategia, că planurile naționale integrate energie schimbări climatice se elaborează în baza strategiei energetice naționale. Din păcate, un grup restrâns de la Ministerul Economiei au făcut, de altfel, un lucru care încalcă flagrant legea și inclusiv regulamentul privind guvernanța Uniunii Energetice. Datele pe care le-au pus ei din joben, eu nu știu ce calcule au făcut, datele lor din Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice le-au pus efectiv în strategia energetică națională. N-au nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe perioada anului 2018-2019, atunci când un grup de lucru, din care au făcut parte și colegi de la Complexul Energetic Oltenia, au lucrat la această strategie energetică și efectiv au parcurs etapele unei hotărâri de guvern 1076 din 2004, având un studiu de evaluare adecvată, având un raport de mediu,
deci, această strategie e alta. Domnule Maiereanu, numai întâi să lămurim situația asta, documentul ăsta, sau, mă rog, fragmentele care au apărut pe site-urile de profil. Sunt alte lucruri.
Da, a apărut un site, Economica
Energia.
Am discutat astăzi cu colegii de la Ministerul Mediului. În mod normal ar trebui să apară acest nou draft pe site-ul Ministerului Mediului, dar și pe site-ul Ministerului Energiei. Aștept să vedem, deși eu am avut posibilitatea să văd acest draft. Deci ar trebui să apară pe site-ul Ministerului Mediului și Ministerul Energiei. Încă nu a apărut în momentul de față. Un lucru este foarte important. Ceea ce n-am văzut în această strategie este scenariul optim pe care noi l-am prezentat foarte clar în draftul strategiei la evoluția sectoarelor energetice naționale până în anul 2030. Noi, în acest scenariu optim, avem o producție de 69 de terawatts, avem un procent de 25,4% energie pe cărbune pe care o menținem până în 2030. Și am și spus de ce facem acest lucru. Pentru că, în continuare, România beneficiază de o resursă energetică primară importantă, așa cum este lignitul. Iar complexul energetic Oltenia poate până în 2040 să producă o cantitate de 11,5 teravații oră, producție de energie, cu o producție flexibilă de 16,5-17 milioane de tone de lignit, dar, repet, cu o schemă de sprijin legiferată. Vin colegii noștri de la Partidul Național Liberal cu niște date pe care nu știu de unde le ia Deloitte-ul și câțiva funcționari publici de prin Ministerul Energiei și spun că în 2020 se preconizează o creștere a producției din surse regenerabile incredibil, la 39% în 2020, prin recomandarea Uniunii Europene pe care am primit-o cât eram secretar de stat și care nu este obligatorie, era undeva la 35,7%. Și mai mult decât atât, se duc și spun în acest document că în 2020, în 2030 să avem producție brută de energie electrică de 49% din energie regenerabilă. Este foarte clar că nimeni nu a negociat la Comisia Europeană o strategie energetică pe care au avut pusă la dispoziție trecând de toate etapele hotărârii de guvern. A venit Niculescu, care este la Deloitte și care este consultantul pentru Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice, câțiva funcționari publici, care sunt secretarii de stat și mai ales cel care se ocupă de strategie energetică, habar nu au de capul lor și au spus, da, domne, eliminăm producția de energie pe lignit pentru că altfel s-ar putea să avem probleme cu recomandările venite de la Uniunea Europeană. Nici pe departe. Eu am spus-o
dar,
foarte
dar
clar.
De unde știți că e mâna lui Niculescu? Pentru că vedeam o poziție acum câteva săptămâni pro-energia pe cărbune. Spunea, domnule, sunt tehnologii, nu e nevoie să renunțăm la cărbune. Antipoluare. Nu știu dacă ați urmărit declarațiile.
Dar nu, dar uitați-vă că avem în acest draft sursă. Calculele Deloitte, pe baza informațiilor transmise de grupul de lucru interinstituțional NIESC și recomandările Comisiei Europene. Păi sunt în document clar specificate la sursă calculele făcute de Deloitte. În momentul în care eu am fost coordonatorul grupurilor de lucru pentru strategia energetică și Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice și era foarte normal să avem cele două documente extrem de importante pentru România, dar și pentru Uniunea Guvernanței Energetice, să le avem corelate. Și tocmai de aceea am considerat că este normal să respect în primul rând acum, articolul 25 din regulamentul
Guvernanței
Uniunii Energetice.
Bun, da.
Să fac Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice.
Am înțeles, dumneavoastră.
Baza realităților energetice românești, dar și pe baza strategiei.
Da, susțineți menținerea energiei pe cărbune până în 2030. 25%, nu 15%. Nu, cu 25%.
40, pentru că avem toate calculele, analizele cantitative și calitative pe modelul Prime și mai întâi de toate avem calculele făcute pe un lucru extrem de important. O importantă resursă energetică primară de care dispune România și anume lignitul din cele două bazine miniere, Rovinarii și Motru.
Bun.
De asta ne-am bazat în primul și în primul rând într-o colaborare foarte bună cu colegii noștri.
Acum suntem în alegeri. Doamne Maireanu, suntem în campanie electorală cumva, dar începe poi mâine.
Nu mă luați cu campanie electorală pentru că eu nu...
Păi nu, e un fapt. E un fapt.
Într-o asemenea problemă pentru că eu nu vreau să fac din complexul energetic Oltenia și strategia energetică un subiect de campanie.
Bun, nu, dar ce garanții avem că ceea ce spuneți dumneavoastră, că probabil asta le veți spune oamenilor, că trebuie să vorbiți de complex energetic Oltenia în campanie. Deci trebuie. Le veți spune oamenilor că nu veți face așa cum scriu liberalii în strategia asta?
Le vom spune oamenilor că deja am demarat o amplă procedură legislativă de modificare a legii 123, prin care am solicitat foarte clar și am văzut și dumneavoastră că a trecut de Senat adoptarea strategiei energetice prin lege, dar și a Planului Național Integrat Energie Schimbări Climatice. Și pentru cel care nu înțelege foarte bine, mai e și deputat de Gorj, nu înțelege și abar n-are despre procedura parlamentară, acolo scrie foarte clar că Ministerul de Resort elaborează strategia energetică, este aprobată de guvern și, așa cum am propus noi în modificarea articolului 4 din legea 123, să fie adoptată de lege, să le fie rușine. Pentru că inclusiv și pentru votul pe care l-au dat pe această propunere legislativă, pentru că inclusiv actualul ministru al economiei, dar și ministrul transporturilor susțineau vehement că avem nevoie de o strategie energetică care să fie adoptată în Parlament și că nu avem nevoie de un document girat de un guvern incompetent, așa cum ne numeau atunci când eram în coaliție noi cei de la PSD cu cei de la ALDE. Deci este o ipocrizie imensă.
Bun, eu vreau să vă spun ce spun oamenii din companie, nu ce spun eu, liderii sindicali în speță cu care noi discutăm foarte des. Ei spun așa, orice guvern vine, trece grupurile pe gaze și tot planul ăla l-are cu complex energetic Oltenia. Deci asta este credința oamenilor, adică nimeni nu crede că dacă vine mâine un guvern PSD, veți păstra în aceeași pondere energia pe cărbune și nu se vor mai face toate aceste investiții despre care se vorbește încă de pe vremea guvernului PSD-ALDE. Deci,
problema este cu totul alta. În primul rând, Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice arată foarte clar ce se va întâmpla în 10 ani, în perioada, sau ce ne propunem să facem în perioada 2021-2030, mai ales pe dimensiunea decarbonizării sistemului energetic. Numai că noi am corelat foarte bine această dimensiune a decarbonizării sistemului energetic cu capitolul 6-7 din investiții în sectorul energiei din strategia energetică, unde nu avem fantasmagoria de plan de restructurare de 3 grupuri ori 400 MW, grupuri pe gaz până în 2024 și avem grupuri energetice în ciclu combinat de 200 de MW și mai mult decât atât nu am renunțat la realizarea unui grup energetic nou de 600 MW pe parametri ultra-supracritici prin care să sau pentru care să se asigure o cantitate importantă de lignit de aproximativ 5 milioane de tone, pentru că vorbim și de viitorul mineritului în județul Gorj din cariera Roșia. Deci asta este marea diferență, pentru că este clar, după cum veți vedea și în scenariul 8 din strategia energetică, este foarte clar că pe măsură ce este...
Dar despre care strategie vorbiți? Despre care strategie? Că iată, pe care e a dumneavoastră?
Strategia pe care... nu a dumneavoastră. Când
da, cu este?
Este strategia care a fost trecută prin etapele hotărârii de guvern 1076 din 2004.
Păi nu, și unde e publicată undeva? Pentru că am văzut ce au publicat ei acum.
Bineînțeles, doamna Stoleru, uitați-vă pe energie.gov.
Păi aia mai este valabilă, domnule Maierea, nu? Sau e valabil ce vedem acum?
Bineînțeles, este valabilă atâta timp cât această strategie are studiu de evaluare adecvată, are raport de mediu. Mai mult decât atât, a fost în consultare publică, inclusiv consultarea la care au participat colegii mei sindicaliști din Complexul Energetic Oltenia și nu numai. Am trecut de dezbaterea publică pe care am avut-o, repet, în octombrie 2019 și la care am participat, deși guvernul PSD al decăzuse și noi așteptam să fim schimbați din funcție și efectiv am dus-o până la dezbaterea transfrontieră, primind chiar clarificările de la vecinii noștri sârbi, bulgari și unguri. Eu am discutat...
Domnule Maierano, ați văzut ce a spus conducerea Complexului Energetic Oltenia sau, mă rog, ce precizări a făcut legate de planul de restructurare?
Deci, conducerea Complexului Energetic Oltenia s-a schimbat așa cum a bătut vântul. Dacă strategia energetică pe care am elaborat-o și la care i-au participat prin Constantin Bălășoi, prin Sorin Boga...
Exact, deci s-au schimbat. S-au schimbat. Planul de restructurare nu coincide cu ce spuneți dumneavoastră.
Păi s-au schimbat ca să țină de posturi, nu ca să lucreze pentru ce înseamnă perspectiva Complexului Energetic Oltenia. Ori eu n-am făcut acest lucru pentru că în cele din urmă funcțiile sunt trecătoare, dar lucrurile importante și coerente trebuie să rămână, pentru că dacă nu ai coerență și te schimbi în funcție de cum bate vântul, nu ții cont de realitățile energetice românești, nu ții cont de faptul...
În condițiile în care acest plan va fi aprobat de Comisia Europeană, ce se va întâmpla?
Eu nu discut pe ipoteze.
Păi nu, dar săptămâna asta ai trimis la Comisia Europeană.
Eu spun că mai întâi de toate nu cred că vor avea o negociere, pentru că, în primul rând, Comisia Europeană este interesată de un document foarte important, strategia energetică națională, și în baza strategiei energetice naționale și acest plan de restructurare ar fi avut o cu totul altă vizibilitate la Comisia Europeană. Mai departe, mă spunea domnul președinte Dan Gheorghiu de la ISP că pe ei au eliminat, adică ar fi putut să facă acest plan pe bani mult mai puțin, dar vezi, doamne, consultantul Pricewaterhouse...
Domnul Mareanu, dacă planul este trimis săptămâna asta, cum a spus Ludovic Orban duminică la Târgu Jiu Comisiei Europene, Comisia trebuie să se pronunță în legătură cu el. Trebuie să spună, e bun sau rău? Cum adică nu se pronunță? Trebuie să se pronunță.
Acum, eu n-am spus că nu se pronunță, eu am spus că acolo, efectiv, ar trebui să aibă loc o negociere. Da? Ori fantasmagoria aceasta că în 2024 vei pune în funcțiune trei grupuri de 400 MW, adică 1200 MW pe gaz, este foarte clar că nu are cum să stea în fața Comisiei Europene, neavând timp nici fizic, nici o prezentare foarte corectă. Sursa de gaz, pentru că noi ce am prins în strategia energetică ne-am asigurat în primul rând cu sursa de gaz din depozituri de
păi
la...
Păi ei nu mai negociază. Ei prin planul ăsta își asumă niște obiective clare. Ei nu mai negociază aici. Ei propun ceva.
Întotdeauna, în momentul în care mergi cu un plan de restructurare prin obiectivele pe care ți le asumi, categoric că există și o negociere. Negociere care ține de perspectiva producătorului de energie pe lignit. Ce înseamnă producția de energie pe lignit în continuare în condițiile respectării regulamentului privind guvernanța Uniunii Energetice? Ce înseamnă acest mix energetic? Pentru că am auzit pe unii discutând de mix energetic și vezi, doamne, a venit PNL-ul cu mix energetic. Este o mare prostie. Nu vorbim de reorganizarea producătorilor de energie, așa cum a propus încă de când eram secretar de stat.
Păi nu, se referea la acest mix în cadrul CEO, cu 8 parcuri fotovoltaice, da, cu microhidrocentrala de la Turceni și ce mai
promit. În urmă cu 5 ani de zile, legea energiei, legea 123 a energiei și a gazelor naturale a fost modificată, 5 amendamente au fost aduse de colegii mei parlamentari de la PSD și vreau să vă spun că din acel moment de când a fost schimbată legea 123, orice companie din România avea posibilitatea să-și realizeze un mix energetic în interior.
Domnule Maireanu, ați declarat că șefii CEO s-au schimbat, ca să țină funcțiile, să țină posturile. Adică una au discutat cu dumneavoastră când erați în minister și alta au făcut acum.
Repet, eu discut în primul rând, deci nu discutăm de interesele unui guvern sau altul, discutăm de ceea ce dispune România din punct de vedere al resurselor energetice primare. Și pentru asta trebuie să ai o strategie energetică, pentru asta trebuie să ai o echipă guvernamentală care să negocieze viitorul sistemului energetic al țării noastre și slavă Domnului, în România, încoate vă spun, știți și dumneavoastră foarte bine, există un mix energetic al resurselor energetice primare extrem de diversificat, printre care, la loc de cinste, și nu sunt cuvinte mari, este un cuvânt chiar potrivit pentru acest lucru, se află lignitul.
Bun, dar vreau să vă mai întreb un lucru. Dacă au promis aceste investiții și mulți spun că nu se pot face până în 2024-2026, că nu se pot face aceste lucruri. De ce le-au mai promis? Care e câștigul în toată treaba asta?
Este un subiect care ține mai mult de campania electorală. Mi-e pare foarte rău că de-a lungul timpului producătorul de energie, de altfel unul dintre cei mai importanți complexuri energetic Oltenia, de fiecare dată devine un subiect de discuție, mai ales în perioada campaniilor electorale. Noi am arătat și în opoziție, dar și la guvernare, sigur, unicile obstacole pe care le-am avut, că suntem coerenți și că, într-adevăr, în funcție de resursa energetică primară de care dispune România, printre care și lignitul, ne-am construit o strategie în care complexul energetic Oltenia poate să producă cel puțin până în 2040, 2038, 2040.
Dar vă mai întreb un lucru.
11,5 teravați.
Dacă acest plan de decarbonare va fi aprobat de Comisia Europeană și vine guvern PSD, ce veți face? Îl veți aplica?
Nu se pune problema așa. Mai întâi de toate vom vedea ce se va întâmpla la Camera Deputaților cu legea noastră. Deja a intrat în Camera Deputaților la Comisia Juridică și la Comisia pentru Industrie. Cel târziu până în 4 septembrie va trebui să fie raportul final dat de Comisia pentru Industrie, după care cu siguranță va avea loc votul în Camera Deputaților și va merge la promulgare la președintele Iohannis. Nu vom face altceva decât să respectăm legea. Partidul Social Democrat a spus...
Bun, planul va trebui aplicat, pentru că altfel trebuie returnat împrumutul.
Nu vom face... A fost o variantă total nefericită pe care a ales-o guvernul liberal. Situația era foarte clară. Memorandumul pe care Partidul Social Democrat, aflat la guvernare, l-a propus, era foarte clar de schemă de sprijin.
Dar nu mai contează. Sigur... Dacă dumneavoastră veniți la guvernare, trebuie să vă confruntați cu situația actuală care este. Cu acest plan de decarbonare trimis la Bruxelles săptămâna aceasta, cu obligațiile pe care compania și le asumă aici, pentru că altfel trebuie să returneze împrumutul. Asta vă întrebam. Cum gestionați situația asta care există acum?
Nu există o situație pe care trebuie să o gestionăm acum. Categoric este doar un moment în care, iată, planul de restructurare a plecat spre Comisia Europeană și vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. În momentul de față, repet, avem o strategie energetică, strategie care a străbătut foarte clar etapele hotărâri de guvern 1076 din 2004. Avem în curs modificarea legii 123. Atunci când vom avea lege foarte clară și din acest punct de vedere, și sper să avem cât mai repede, nu vom face altceva decât să respectăm legea. Să știți că cu un guvern PSD, ALDE, așa cum a fost în perioada trecută, dar cu un guvern acum adunat în jurul Partidului Social Democrat, negocierea la Comisia Europeană pe energie, eu am discutat și cu colegii mei, va fi foarte clar susținută pe ce am lăsat atunci când am plecat ca secretar de stat, pe scenariul optim în care producătorii de energie pe lignit pot să funcționeze, producătorul de energie pe lignit poate să funcționeze până în 2038, dar repet, cu o schemă de sprijin legiferată. Am lăsat de asemenea un lucru extrem de important și sper să-l continue colegii noștri, deși nu sunt preocupați de soarta energeticii românești, contractele pentru diferență, pentru că era o nebunie cu acea schemă de sprijin pentru energia regenerabilă.
Bine.
Iar în continuare producătorii de energie pe lignit erau defavorizați de, și din
mulțumesc,
acest
mulțumesc pentru această discuție și mulțumesc foarte mult domnului Andrei Maireanu, vicepreședinte PSD Gor și fost secretar de stat în Ministerul Energiei. Ținând cont că se apropie alegerile parlamentare, vom vedea care este poziția oficială a PSD prinsă într-un program electoral, pentru că acum pentru alegerile locale discuțiile sunt de alt tip și legat de complexul energetic Oltenia trebuie prezentată poziția partidelor politice. În Târgu Jiu va fi, se anunță deja, o bătălie foarte puternică pentru primărie. Poate mai reușim să prindem unul dintre candidați, o să-i rotim aici la Radio Infinit, cel puțin pe principalii protagoniști, nu știu dacă chiar cu toți, dar oricum cu majoritatea vom discuta sau cu cine dorește, în această campanie electorală, din dorința de a prezenta oamenilor toate programele și pentru ca pe 27 septembrie târgujienii să voteze în cunoștință de cauză. A stănit, deci, la Târgu Jiu foarte multă vâlvă acea declarație făcută de Marcel Romanescu la evenimentul de lansare a candidaților. Este în legătură directă cu noi acum domnul Adrian Tudor, candidat la primăria Târgu Jiu, din partea Partidului Verde. Bună ziua, domnule Tudor!
Salut, mâna!
A fost această discuție legată de cele două directoare din cadrul primăriei Târgu Jiu, că am văzut că nu se mai oprește, pentru că a fost multă revoltă, mai ales în zona PSD, legată de toată situația asta din ultimii trei ani, pe care noi în presă am tot relatat-o și nu mai vreau să o amintesc. Spuneați că e vorba de funcționari care, mă rog, s-au dat bine și pe lângă foștii primari, primari interimari, respectiv primari plini, da? Florin Cârciumaru și Aurel Popescu. Ei știți mai bine că v-au fost colegi acolo în echipă.
Spunea Ide Sârbu, Ion Desideriu Sârbu, o vorbă în politică, doar fundurile se schimbă, că buzele rămân aceleași.
Da, bine că ne-ați amintit.
Și asta e de căpătâi, să știți. Problema nu e că au participat în timpul liber, pot să facă ce vor. Dacă legea nu le interzice să participe la o manifestare politică, cum e cazul militarilor. Problema e alta, că am aflat din declarația domnului Romanescu de ce n-a făcut nimic în trei ani de zile cât a fost primar în Târgu Jiu, cu mici excepții, că l-a mai ajutat pe Vărusul cu firma aia de electricitate și a mai angajat niște rude, mă rog, chestii din astea normale pentru Marcel Romanescu. Dar am aflat de ce n-a făcut investițiile pe care le-a promis. De ce Târgu Jiu nu e un șantier așa cum ne povestea? Pentru că a avut alte priorități. Să blocheze activitatea viceprimarilor. viceprimari care au fost aleși de oameni. Dar problema este că pentru asta s-a folosit de niște funcționari care, în loc să-și facă treaba la serviciu, aveau alte priorități pe care le trasa domnul Romanescu, se ocupau să blocheze proiecte pe care le iniția Adrian Tudor sau Aurel Popescu, fiind plătiți acești funcționari din bani publici. Cu o singură excepție, doamna care a avut o consilieră, doamna Nodea, cu o experiență totuși profesională, am înțeles că a lucrat și la Polaris, și care a ajuns directoare între timp în primăria Târgu Jiu. Bineînțeles, a dat un concurs și totul a fost corect. Concurs organizat de cealaltă directoare, doamna Grecu. Și din comisie bănesc a făcut parte și doamna Pițu.
Da, nu știu cât ar fi spus aceste nume pentru Târgu Jiu, pentru electora mă refer, cât ar fi contat dacă nu erau menționate chiar de primar în
Asta este nivelul lui Romanescu.
Am văzut că ați intrat în această cursă, domnule Adrian Tudor, cu acest slogan, poate de asta, că dacă tot le-am promis oamenilor să vorbim totuși despre programe, sigur vor fi și aceste replici care trebuie date la un moment dat, pentru că dumneavoastră ați fost vizat direct de declarația primarului, dar ați intrat cu sloganul Renașterea orașului.
Da.
Bun așa, adică motivațional, să zic, un slogan bun pentru Târgu Jiu. Târgu Jiu are nevoie să fie mai mult decât este.
Vă mulțumesc. Și să știți că ideea nu mi-a aparține în mod special, dar ascultând în discuțiile pe care le-am avut, nu exagerez cu nimic când spun sute de târgujieni care au folosit această sintagmă, marea majoritate. Dom'le, orașul ăsta trebuie să renască, orașul trebuie să iasă din amortire, orașul trebuie să intre pe un drum normal, firesc, banii să fie gestionați și să ajungă acolo unde trebuie. Nu mai trebuie să mai mimăm ce vedem prin alte orașe. La nivelul, am văzut un model de coș de gunoi, nu știu unde, pe la Alba Iulia și trebuie să facem și noi că e frumos. Nu. Problemele sunt altele. Problema principală e că ne pleacă copiii, nu se mai întorc. Altă problemă e că oamenii nu sunt consultați în decizie și orașul va renaște nu doar cu o viziune, doar cu un proiect. Orașul va renaște cu implicarea tuturor a locuitorilor din Târgu Jiu în acest proiect. Suntem primii care vorbim de buget participativ. 10% din bugetul de investiții al orașului trebuie să meargă acolo unde decid cetățenii. Metodele sunt foarte simple. În ziua de azi, pentru că de asta noi vorbim de digitalizare, se face cum face și Clujul, de exemplu, cum se întâmplă și în Europa civilizată sau care are o vechime mai mare în astfel de proiecte de democrație participativă. Și atunci nu mai contează că să găsește vreun consilier local sau vreun ales local, cum a fost și cazul lui Romanescu, care doar ce spune el e bun și e bine, doar ce gândește el e bine. Nu. Oamenii sunt cei care decid orașul încotro se îndreaptă.
Păi,
tu, ca un politic, ai datoria să le pui pe tapet și să gestionezi fondurile.
Asta cu bugetul participativ, totuși, de la USR a venit. Acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă în campania asta mai au ideea asta cu bugetul participativ.
Eu vorbesc de proiectul meu 2020-2024 pe care îl propun Târgu Jiunilor. Buget participativ pentru Târgu Jiu. 10% e ceea ce propunem, rezonabil, zic eu, din bugetul de investiții.
Da. Da, știu că la un moment dat chiar și primarul Romanescu era de acord cu această idee, sigur că ea nu s-a aplicat. Poate că nu suntem considerați destul de moderni pentru...
Ba da, nu, a făcut, trebuie să recunoaștem.
A făcut?
Da, gardul de la cimitir s-a consultat cu beneficiarii de acolo.
Nu, mă gândeam la bugetul participativ, la ideea asta.
A fost o investiție cu consultarea beneficiarilor.
Da, da, am înțeles. Faceți glume astăzi.
Ei, am zis că e soare afară și e bine să ne descătim puțin frunții.
Bine. Dumneavoastră, pe ce credeți că ar trebui pus accentul? Sunt total de acord cu ideea că nu mai trebuie să fie complexul energetic Oltenia principala temă de discuție în campaniile electorale, că deja ne-am săturat și că trebuie să discutăm și despre alte lucruri. Din păcate și acum e prin cel, sau din fericire, să zicem, pentru că încă mai avem niște locuri de muncă și nu puține, este principalul angajator. Deci cumva nu poți să ocolești total acest subiect. Dar este clar că trebuie să avem și alte teme din moment ce guvernanții vorbesc despre închiderea mineritului.
Deci primăria Târgu Jiu, și eu vă spun cu sinceritate lucrul ăsta, în povestea CEO nu poate să facă mai mult decât a stabili niște stații de autobuz pentru cursele astea în contractate care să ducă personalul CEO la serviciu, niște parcări pentru sediu administrativ și altceva, ce să mai facă? Că nu poate primarul de la Târgu Jiu sau consiliul sau politicienii ăștia de la Târgu Jiu, nu pot ei să decidă o strategie națională, n-au fost în stare 30 de ani, pentru sau o strategie de dezvoltare a CEO. Uite că ajunsărăm tot la mâna celor din Europa ca să facem o restructurare a CEO. Din păcate, că nu suntem capabili noi ca români să ne asumăm și să facem lucrurile așa cum trebuie. Și de asta, iarăși, Partidul Verde, suntem singurii care am tras semnal de alarmă. Atenție că vor rămâne oameni pe drumuri. Haideți să ne gândim ce facem cu ei. Încotro îndreptăm reconversie profesională, încurajarea antreprenoriatului, sunt oameni pregătiți în niște domenii. De ce să nu avem la Târgu Jiu un institut de cercetare tehnologic pentru energie alternativă? Aici avem oameni pregătiți în domeniu.
De ce credeți că s-a discutat iar despre acești investitori și s-a tot discutat și am mai vorbit și cu dumneavoastră despre zona asta în care poate fi creat așa aici la fabrica de confecții o zonă, să zic, de investiții, de industrie sau de, mă rog, ce au propus și alții?
Eu la fabrica de confecții propun să fie o destinație de promovare a orașului.
Dumneavoastră ați propus muzeu. Da, un muzeu Brâncuș.
Muzeu, centru de vizitare, parcare foarte mare, servicii conexe de la restaurant, cafenele, librării, sală de spectacole multifuncțională și pentru conferințe și alte întâlniri de gen. Dar asta trebuie. Noi suntem obligați să avem pentru acest monument ridicat de Constantin Brâncuș, ansamblul Calea Eroilor, un astfel de centru de prezentare, un muzeu cu săli expoziționale. Nu avem încă o expoziție post-Brâncuș de sculptură pe care o putem organiza foarte ușor permanent la Târgu Jiu. Artiștii plastici din România, fiecare doresc să doneze. Eu am inițiat astfel de discuții și fiecare donează o operă care să existe în muzeul sculpturii moderne post-Brâncuș la Târgu Jiu, unde altundeva.
Păi la Craiova, ziceam. Că acolo e pe cale să se facă. Deci mare parte din buget...
Aștepte, că dacă vine Tudor primar la Târgu Jiu, Craiova va fi locul 2, vă garantez.
Asta e. Dacă veniți primar la Târgu Jiu, mare parte din buget către turism îl orientați. Sau către ce?
Nu din bugetul local, voi aduce proiecte europene în acest sens.
Am înțeles.
De asta vorbesc de nevoia de a avea la Bruxelles un birou de prezentare a profesionistă a orașului, dar în primul rând un birou care cu oameni care să ne informeze ce proiecte sunt și pot fi accesate în diferite domenii de la bugetul Uniunii Europene. Noi nu avem informațiile astea. Europarlamentarii se duc acolo ca să-și asigure pensia, nu să ajute România.
Și din bugetul local ce veți face? Că nu e
local,
chiar
în primul
mic.
Rând a trebuit să venim cu cota de cofinanțare. Asta înseamnă să fim oameni inteligenți. Să găsim alte surse și să venim cotă de cofinanțare și din bugetul local să asigurăm funcționarea curentă a orașului în primul și în primul rând. Lucrările edilitale, gospodărești, sunt atât de multe de făcut. Îți rupi mașina în două când mergi prin oraș. De exemplu, să cumpărăm terenuri pentru a face parcări, să cumpărăm terenuri și să extindem spațiile verzi din oraș. Avem ce face. Dar dacă direcționăm banii acolo unde e nevoia cetățeanului, atunci vom reuși. Dacă facem investiții că are nevoie nu știu ce firmă de lucrare respectivă pe care nu o vom folosi niciodată sau nu vom beneficia, cum e parcarea aia de pe Narciselor, de lângă cimitir. Nu? Din bugetul local până acum se putea face măcar acoperișul la Casa de Cultură, că au căzut tavanele. Probabil e un interes să se distrugă cât mai mult acest această clădire ca să fie investiția mai mare.
Păi investiția este de 4,4 și ceva milioane euro, deci aproape 4,5 milioane de euro și deja banii au fost alocați. Nu știu dacă ați aflat, a anunțat Orban.
Asta a fost gluma anului cu domnul Orban, care a venit și a zis, băi, gata, am rezolvat totul. N-a avut timp până acum, dar în 5 minute a semnat toate investițiile pentru Goș. Hai să nu uităm că suntem în campanie electorală. Ăștia de hârtii din astea, gata, am semnat să se facă. Păi, piscina aia sau strandul ăla olimpic, de vreo 5 miniștri tot au semnat ca să se facă. Și n-a început nici acum.
Este drept. Știm asta cum e cu investițiile astea de la guvern. Mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Tudor, și pentru discuția de astăzi. Și pentru că trece timpul foarte repede, o să discutăm, sper eu, și cu primarul de la Târgu Cărbunești în fiecare ediție, să fie câte o intervenție din teritoriu. Primarul de la Târgu Cărbunești, Dănuț Birou, pentru că și acolo se anunță o campanie destul de disputată. Nu a fost niciodată altfel în orașe. Din contră, a fost luptă foarte puternică și mai ales dacă primarul este după primul mandat, sunt foarte mulți competitori. Unii dintre ei sau majoritatea vin cu idei foarte bune pentru localități. Acum ideea este că ca cel care câștigă să le și pună în practică ulterior, nu doar să rămână cu să se rămână cu vorbe spuse în campanie electorală. Bună ziua, domnule primar!
Să rămână, doamna Dana, bun găsit tuturor celor care ne ascultă.
Pregătit pentru campania electorală? Că urmează, iată, mai e un pic. Două zile.
Eu zic că fac campanie electorală de vreo 4 ani de când am venit aici la primărie la Târgu Cărbunești. Sigur că și această perioadă ce va urma și care este propriu-zis dedicată campaniei electorale o vom trata cu maximă atenție și seriozitate, pentru a nu avea surprize neplăcute la scrutinul din 27 septembrie.
Păi oricum, am văzut că e destul de vie competiția, nici nu mă așteptam la altceva, la Târgu Cărbunești așa a fost mereu. Oamenii deja vin cu propuneri, să discută mult despre lipsa locurilor de muncă. Asta am văzut că e tema comună.
Eu v-am explicat că în curând o să apară și locuri de muncă pe activitate de producție, chiar dacă unii blamează și spun că sunt doar vorbe de campanie electorală, eu cred că Soceramu este o firmă serioasă care a venit aici cu oamenii din conducere și care s-au arătat interesat pentru a începe aici la Cojani construcția acelei fabrici de beceauri, depunând în acest sens și toate documentele necesare în vederea obținerii autorizației de construcție.
Deci, domnule primar, față de 2004 sau când au venit prima dată, nu mai rețin în ce an a spus.
Nu, au venit în anul 2008, numai
în 2008.
Că a fost un litigiu pe acel teren.
A fost un litigiu,
până s-a terminat cu acest litigiu, a venit acea criză financiară și oamenii nu au mai investit atunci. Acum au spus că au învățat din greșelile trecutului, că au descoperit că este foarte bine să investești într-o criză financiară sau în pragul unei crize financiare și eu cred că sunt foarte serioși în acest demers și anul acesta se vor ocupa pentru a putea să înceapă lucrările aici la Târgu Cărbunești.
Despre deosebire de perioada aceea, acum au depus toate actele, adică au făcut și demersuri pentru
realizarea investiției. De urbanism, au obținut avizele, sunt în etapa a doua pentru obținerea avizului de mediu și eu cred că în curând vor veni să obțină autorizația de construcție și se va da drumul efectiv la lucrare.
Bun, acum zona este una care, am mai discutat cu dumneavoastră treaba asta, este unde e loc, adică dumneavoastră, spre deosebire de exemplu de Rovinar, care a rămas acum fără terenuri, aveți unde zone în care pot fi dezvoltate tot felul de investiții, de afaceri, de... Mă gândesc că or fi firme interesate să vină în Gorj, pentru că se vorbește, iată, de mii de oameni, mii de locuri de muncă desfințate, poate numai pentru faptul că ies vreo 4-5 mii la pensie din complexul energetic Oltenia, deci dispar aceste locuri de muncă. Și atunci, la Târgu Cărbunești, aici, într-o zonă cu drumuri bune, nu spre Vâlcea, spre Craiova, ar putea veni oameni interesați.
Da, Târgu Cărbunești, din punct de vedere al așezării geografice, stă foarte bine, ca să spun așa, pentru că avem și drumuri naționale care trec prin Cărbunești sau prin apropierea Cărbuneștiului, drumuri județene, calea ferată, dar, așa cum spunea și dumneavoastră, spre deosebire de Rovinari, primăria nu prea mai are terenuri de mult în domeniul public sau privat al orașului, pentru că au fost înstrăinate cu mult înainte de a veni eu aici la primărie. Primăria la acest moment mai are doar 3 hectare și vreo 80 de ari în domeniul privat al orașului pentru a putea fi dat unor eventuali investitori. Într-adevăr, așa cum spune și dumneavoastră, există acea platformă industrială, acea veche platformă industrială a orașului situată pe strada Blagniței, unde se află fosta fabrică de cărămidă, fosta societate de drumuri și poduri, fosta societate Compet, fostul Inspect, deci acolo există fosta fabrică de pâine. Numai că toate aceste proprietăți sunt aflate la lichidator judiciar pentru că cei care le-au administrat au reușit să ducă acele firme spre faliment și ele sunt acum la lichidator pentru că statul sau alții creditori au de recuperat sume de la aceste societăți.
Deci e și la dumneavoastră această problemă cu terenurile pentru aceste hale de producție.
A fost de la început această problemă și eu am spus-o. Într-adevăr, există foarte multe oportunități aici pentru că este rețea de gaze, este rețea de apă, numai că tot timpul trebuie discutat cu lichidatorul. Noi am fost deschiși tot timpul pentru a putea face această legătură între lichidator și un eventual potențial investitor. Dar până acum nu s-au materializat aceste lucruri.
Vreau să vă mai întreb un lucru. Spunea premierul Orban, duminică, faptul că, bine, într-o declarație scurtă, că s-au alocat bani, s-a urmat să vină o sponsorizare pentru laboratorul COVID, s-au alocat sau ce știți? Care e de fapt situația?
Da, noi așteptăm acum, pe lângă rectificarea bugetară care s-a făcut la nivel național săptămâna trecută, așteptăm o hotărâre de guvern prin care ni se alocă și 100.000 de lei pe care să-i direcționăm către spitalul de la Târgu Cărbunești. Între timp, noi am achiziționat din fonduri de la bugetul local un container pentru a face trierea pacienților în momentul când va deveni posibil să putem să dăm drumul la ambulatoriul spitalului, pentru că deja a trecut destul de mult timp și o mare parte din oamenii care aveau nevoie de spitalul de la Târgu Cărbunești nu mai pot să-l folosească. Și atunci încercăm ca măcar partea de ambulatoriu să poată fi dată în folosință într-un timp relativ scurt. Noi am fi vrut încă de acum o lună să, așa cum știți și dumneavoastră, au izbucnit acele cazuri de COVID și atunci spitalul a fost plin și nu s-a mai putut face acest lucru.
Mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru discuția de astăzi. Aici se încheie, doamnelor și domnilor, și emisiunea Interviul Infinite FM. Mulțumesc foarte mult pentru atenție.
Interviurile Infinite FM.